Goeiemôre broers en susters. Besoekers in ons midde is ook vanoggend hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan meedoen. Ons rig ons harte daarop dat ons die Here, ons God in hierdie erediens ontmoet. En ons sing daarom in aanbidding saam die eerste vers van Psalm 84, waar ons ook sing van ons verlange om in gemeenskap met die Here te mag wees. Hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel om met jubelende lofgesange op te gaan na die woning. Psalm 84, die eerste vers, daarna verklaar ons afhanklikheid van die Here. Wanneer ons die aangesig van die Here soek, dan doen ons dit in die belydenis uit Romeine hoofstuk 11. Hoe diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns dat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde broer, suster en kind, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here uit die loflied van Psalm 118, Psalm 118 vers 2 en vers 12, die loflied in antwoord op die groetseën van die Here. Loof die God van ons verlange, o almal wat die Here vrees, want sy goedheid duur tot in ewigheid. Psalm 118 vers 2 en vers 12, daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. ons bely ons geloof in die drie enige God in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. In u hart bely u soos volg saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Uit Matteus 7 vers 21 tot 23 word ons opgeroep om onsself, ons wat sopas ons geloof bely het, te ondersoek. Die oproep tot selfondersoek uit Matteus 7 is die woorde van ons Here Jesus: nie elke een wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ons ondersoek onsself of ons in die geloof lewe deur te luister na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Deuteronomium hoofstuk 5 vers 1 tot 21. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê: Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nauwgezet nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Dit is nie met ons voorouers wat die Here hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons. Ons hier wat vandag nog leef, almal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat. Ek moes in daardie tyd tussen die Here en julle gaan staan om die woorde van die Here aan julle bekend te maak, want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld van 'n God maak nie, enige afbeelding, van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie, of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Die Here openbaar aan ons uit Psalm 128. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoedig sal jy wees. Wanneer ons op die wet van die Here antwoord uit Psalm 128, dan moedig ons mekaar aan om in die wedloop van die geloof te volhard in die weë van die Here, het ons oog gerig op die kroon van heerlikheid wat hy vir ons sal gee. Psalm 128, die eerste vers, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is. Ons buig in aanbidding voor U as die enige ware God. En ons eer U want U is ewig. U is onbegryplik. U is onsienlik. Onveranderlik. Oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig en goed. U is vir ons die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En daarom kan ons nie anders as om U in ons gebed te eer en te verheerlik nie. Maar nie net in ons gebed nie. U het ons gemaak om met ons hele lewe U te dien en U te eer, U te verheerlik. Dit is die sin van die ganse skepping, dat U Uself in U hande werk en U skeppingswerk mag verheug, dat die ganse skeppingskoor mag sing tot die eer en die verheerliking van U naam. U het ons opgeroep om ons lewens te spieël in U wet. En ons moet in skaamte bely dat daar inderdaad nog baie sonde in ons lewe is. Die sonde wat ons aankleef, begaan ons nog daagliks die sondes van swakheid. Oortree ons U heilige wil. En dit wat U van ons beveel, laat ons na. Ons pleit dat U in Christus Jesus ons Here ons al ons sondes sal vergewe. En dat U ons deur U woord en deur U gees sal opvoed. Dat ons hierdie sondes sal haat en daarvan sal wegvlug. En met nuwe harte 'n lus en 'n liefde sal hê om volgens al U gebooie te lewe. Ons dankie dat ons troos mag vind in die wete dat ons harte gereinig is van 'n skuldige gewete deur die bloed van U Seun. En dat nie ons geregtigheid nie, maar die geregtigheid van ons Here Jesus Christus ons in 'n ware geloof toegereken en geskenk word. Dat U ons in Christus aansien asof ons in alle volmaaktheid self aan U wet voldoen het. Asof ons geen sonde gehad of gedoen het nie. Wil U gee dat hierdie troosryke wete ons nie houtgerus sal maak en dat ons daarom vrede sal maak met die sonde in ons lewe nie. Bewaar ons daarvan dat hierdie troosryke openbaring in U woord ons nie roekeloos sal maak en nou maar sal lewe soos wat ons wil, omdat ons weet daar is vergifnis in Christus Jesus ons Here nie. Wil U gee dat hierdie troosryke openbaring in U woord ons sal aanvuur tot vuriger gehoorsaamheid en ywer in U diens. Ons dankie dat hierdie kosbare geloof waardeur ons deel kry aan ons Here Jesus Christus, al sy weldade, die skatte van U koninkryk en U gawes. Ons dankie vir hierdie kosbare geskenk. Gee dat ons daarin mag groei en toeneem. Daarom bid ons dat U aan ons al hoe meer kennis in U wil en U woord sal gee, maar ook 'n vaste vertroue. Ons dankie vir U woord, en dat ons ook vanoggend weer daarna mag luister. Seën dit, dat het in ons harte ingang mag vind, en dat ons as gemeente ook die vrugte van dankbaarheid mag voortbring, wat U in Christus Jesus ons Here voorberei het. Skenk aan ons die genade om te buig onder die gesag van U woord en die heerskappy van U gees. Ontferm U oor ons. En wees ons genadig. Ons bid ook om U ontferming oor ons broers en susters wat vanoggend nie hier kan wees nie. Hulle wat daarna smag om saam met die gemeente in aanbidding voor U te kan buig, om U te verheerlik en met U woord gevoed en versadig te kan word. Maar ook hulle wat roekeloos nalatig is, wat U opdrag en U eise ken en dit nogtans nalat. Skenk aan ons bewoondheid en liefde vir ons broers en susters wat in so gesindheid verval het, dat ons hulle mag opsoek en mag terugroep na hierdie heerlike gemeenskap en ontmoeting met U en met mekaar. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Ons luister as die Here met ons praat uit die brief van die apostel Paulus aan die gemeente in Korinthe. 1 Korintiërs hoofstuk 12. Die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 12. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is. Aan een word 'n woord van wysheid gegee, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander gawes van genesing deur die een Gees, aan een dinamiese kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan een die onderskeiding van geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale en aan nog 'n ander die uitleg van tale. Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een Gees in een liggaam ingedoop, Jode of Grieke, slawe of vry mense, en ons is almal met die een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As die ganse liggaam oor was, gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle, in die liggaam geplaas, volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlik swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. Daardie dele van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer en die minder elegante dele met meer elegantie. Terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat het die meeste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat lei al die lede saam. As een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en elke een individueel 'n lidmaat. In die gemeente het God aangewys, eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei en verskillende soorte tale. Is almal dan apostels? Is almal dan profete of almal leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien gawes van genesing? Spreek almal dalk in tale? Kan almal dit dalk uitlê? Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar ek wys julle die heel beste weg. Ons fokusverse is vers 4 tot 6. 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 4 tot 6. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. Wanneer ons vandag die voorreg het om broers as ouderling en diakens te kan bevestig, dan besef ons net opnuut weer wat 'n groot voorreg, wat 'n ontsaglike groot voorreg dit is om kerk te mag wees. Die ontsaglike groot voorreg om kerk te mag wees. Dit is dalk 'n voorreg wat ons as te vanselfsprekend aanvaar. By die kerk, so bely ons in Sondag 21 van die Heidelbergse Katekismus, is ons Here Jesus Christus persoonlik betrokke. Ons Here handel persoonlik hier met ons. Dit is 'n groot voorreg. Uit die hele menslike geslag kies hy vir hom 'n gemeente tot die ewige lewe uit. Hy laat dit nie doen nie, hy self is betrokke. En hulle wat hy uitverkies het, bring hy self deur sy woord en deur sy gees in die gemeente byeen. Hy bring hulle byeen, hy beskerm hulle, hy versorg hulle. Dit is ons Here Jesus, wat van die lidmate van sy kerk lewende lede maak. Vir altyd. Christus, ons Here, is persoonlik by ons betrokke, hier in die kerk. En hy is op so 'n manier betrokke, nie los van sy kerk nie, Almal saam en elkeen afsonderlik het gemeenskap met Christus, het deel aan sy gawes. 'N ontsaglike voorreg. Maar ons aanvaar dit as te vanselfsprekend. Daarvan getuig die nalatigheid. In die kerk van Christus kan daar nie onbetrokke, passiewe randeiers wees nie. Net soos wat daar nie 'n enkele ledemaat aan my liggaam is, wat maar net hier hang en geen doel of funksie verrig nie, kan daar nie lidmate in die kerk van Christus wees, sonder doel of funksie nie. As daar so iets bestaan, as daar iets is, soos 'n doellose, passiewe lidmaat, dan moet die mens jouself afvra, hoe staan dit met die verhouding met Christus? Want in Christus kan ek nie passief eenkant onbetrokke wees nie. Hy maak my presies die teenoorgestelde. Soveel keer wil mense nie lidmate van die Christelike kerk wees nie, want dis mos 'n klomp heigelaars wat daar saamkom. Voordat ek aan die mense in die kerk verbind word, moet ek aan Christus, die Here van die kerk, gebind wees. Die heigelaars is maar net 'n verskoning, omdat ek nie met Christus een wil wees nie. Oor onbetrokke, passiewe, afwesige lidmate, moet 'n mens met reg bekommerd wees. En dan is dit nie broers en susters wat vanweë omstandighede waaroor hulle geen beheer het, nie meer kan meeleef nie. Dit gaan oor broers en susters wat nog al die vermoëns het, maar hulle self op die rand plaas, hulle self oorgee aan passiwiteit en afwesigheid. Is hulle dan regtig aan Christus gebind in 'n ware geloof? Mense kan uiterlik deel van die liggaam van Christus wees, sonder dat hulle met hom, die hoof, werklik gemeenskap het. Nou, ons wat wel gemeenskap met ons Here Jesus Christus het, wat 'n roeping is daar vir ons, wat hier die heerlike voorreg van kerkwees mag geniet. Ons hoor van die gemeente in Korinthe. Hulle was jong gelowiges. In die openingsverse het ons gehoor dat hulle was van tevore heidene gewees. Hulle het deelgeneem aan die rituele in die tempels van die afgode. Deur die genade van die Here is die evangelie aan hulle verkondig. Hulle het tot geloof gekom, hulle is ingebring in die gemeenskap met Christus Jesus ons Here, hulle is in gemeenskap met mekaar gestel, hulle het lewende lede van die liggaam van Christus geword, maar daar was nog heidense reste wat aan hulle gekleef het, en wat hulle saam met hulle in die kerk ingebring het. Dit is nie so dat wanneer iemand tot die Here bekeer, hulle hand omkeer verander en alles nalaat nie. Heidense elemente kan nog in 'n gemeente voortleef. Daarom moet ons almal die sonde afsterf en strewe na heiligmaking. Grootliks as gevolg van hierdie heidense reste wat saam met die gelowiges in die gemeente ingekom het, het die gemeente aan die apostel Paulus 'n brief geskrywe en sy raad gevra oor 'n paar sake. In hoofstuk 12 tot 14 gaan oor 'n spesifieke vraag wat die gemeente gevra het. Dit gaan oor geestesgawes. Meer spesifiek, dit bou op na die hoogtepunt in hoofstuk 14, die vraag oor die praat in tale. In die ekstase van die afgodsdiensrituele is daar soms sogenaamde profetiese uitsprake, orakels, geuiter. Iets hiervan het met die bekering van die lidmate in die kerk ingesypel. En hierdie ekstatiese ervaringe moet nou getemper word. Want die gawes wat die Heilige Gees gee, is nie so buitensporig soos die heidense geesdrywery wat die lidmate geken het toe hulle nog heidene was nie. Heidense geesdrywery erken en bely Jesus nie as Here nie. Slegs deur die Heilige Gees kan iemand Jesus as Here, as verlosser bely. As Here van sy kerk het hy haar met sy bloed gekoop tot sy eiendom. Hy het haar verlos. Sy behoort aan hom. Na liggaam en na siel behoort elke lewende lid van die liggaam van Christus aan hom. Elkeen wat bely, Jesus is die Here. Voordat die apostel Paulus spesifiek die vraag oor die praat in tale beantwoord, word die gemeente onderrig oor die gawes van die Heilige Gees in die breë, in die algemeen. En nou hoor ons die gawes wat in die gemeente gegee word, word genade gawes genoem, charismata. As lewende lede van Christus het ons aan al sy skatte en aan al sy gawes deel. Die gawes wat elke een van ons het, is nie ons eie sodat ons daarop kan roem nie. Dit is gawes uit genade. Nie 'n enkele lidmaat in die kerk van Christus kan hom of haarself soos 'n poffervis opblaas en in die kollig met luide van fanfares oor hoe oulik en wonderlik hulle is, staan nie. En ons behoort mekaar ook nie op troontjies te sit nie. Want dit is genade gawes. Die Heilige Gees is die een wat die uitdeelwerk doen. Hy neem die gawes en die skatte by Christus en hy deel dit in die gemeente uit. 'N verskeidenheid van gawes. Ryklik, mildelik, oorvloedig word dit in 'n gemeente uitgegiet. En die Gees deel die gawes so uit, hoor ons in vers 11, vers 7 eerder, dat almal daarby baat vind. Aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat bevorderlik is, 'n wins is, nuttig is. 'N toetssteen. Wend ek my gawes in die kerk van Christus aan op so 'n manier dat dit vir almal bevorderlik is. Almal moet daarby baat vind. Vir almal in die gemeente moet dit tot voordeel en tot wins wees. As dit nie is nie, moet ek getemper word in die beoefening van my gawes. En juis omdat dit vir almal in die gemeente nuttig moet wees, is dit nodig dat daar struktuur, dat daar vorm moet wees. Die verskeidenheid van genadegawes in die gemeente moet gekoördineer word. Een van die belangrikste dinge in die ontwikkeling van 'n babietjie se liggaam is die koördinasie van die ledemate. Al die ledemate van my liggaam moet gekoördineerd saamwerk. Anders kan ek nie kruip nie, nie staan nie, nie loop nie. Ek is lomp. Ek verloor my balans. Gawes wat mekaar aanvul en wat mekaar komplementeer, word saamgebring om 'n besondere diens te vervul. Verskeidenheid genadegawes wat die Gees uitdeel, 'n verskeidenheid dienste. Gawes wat mekaar aanvul en komplementeer, word saamgegroepeer om 'n besondere diens te vervul. Anders is die lewe in die kerk van Christus lomp. Die gemeente verloor haar balans. Sy word oneffektief in die uitleef van haar roeping. En die genadegawes wat die Heilige Gees ruim en mildelik uitgedeel het, word onder die gesag van die Here van die kerk saamgesnoer tot 'n verskeidenheid van dienste. Die woordjie wat hier gebruik word, ken ons in die woord diaken. Verskeidenheid van gawes, ordelik saamgebring, word diakonia, dienste. In sy eenvoudigste betekenis, beteken dit om kelner te wees. Om kelner te wees. En hier 'n kantnota. Ons het die voorreg om vandag weer twee diakens in die diens van diaken te kan bevestig, twee broers in die diens van diaken te kan bevestig. Maar in die gedagtes en in die harte van ons lidmate lewe daar 'n verkeerde persepsie van wat 'n diaken is. Diakens is nie lakeie in die gemeente wat moet rondskarrel en alles ronddra en alles in plek moet kry nie. Diakens moet die gemeente voorgaan en lei in die beoefening van liefdesdiens. Die diakens moet ons lei om mekaar se kelners te wees. 'N Tafelbediende wat omsien na die behoeftes van die gaste aan die tafel. Wanneer die genadegawes gekoördineer word, word ons mekaar se kelners in Christus. Sien ons om na mekaar se behoeftes met die verskeidenheid van gawes wat daar vir ons gegee is. Dit is juis Christus, ons Here, onder wie se gesag ons kelners is. Dit is juis hy wat homself verneder het om slaaf te word. Hy het homself verneder en sy disippels se vuil sweterige voete gewas. As ons leermeester, as ons Here dit gedoen het, waarom draai ons weg vir mekaar se vuil sweterige voete? Ons moet sy gesindheid, sy voorbeeld uitleef. Want ons verrig ons kelnerwerk onder die gesag van ons Here Jesus Christus. Hy is die Here van sy kerk, die baas van die kerk, letterlik vertaal. Dit is immers hy wat elke lidmaat van die kerk na liggaam en na siel gekoop het om sy eiendom te wees. Ek staan onder sy gesag. Ek kan nie anders as om te doen wat hy beveel nie. Hy is die Here wat sê hoe die genadegawes in kelnerdiens gebruik moet word. Ons Here het dit gegee dat sy gesag in die kerk ook bedien word. Aan die ouderlinge en aan die diakens en aan die woordbedienaars word dit opgedra om die gesag van Christus te bedien deur sy woord. Die gesag van ouderlinge en diakens en woordbedienaars is nie heersende, dominerende gesag uit hulle eie persoon nie. Dit is die bediening van die gesag van Christus waar sy woord bedien word. En ook om die gesag van Christus te bedien is kelnerwerk. Dit word aan die ambtsdraers in die kerk van Christus opgedra om in die bediening van die gesag van Christus die verskeidenheid van genadegawes wat die Heilige Gees uitgedeel het te koördineer. Sodat dit 'n verskeidenheid van dienste in die gemeente aangewend kan word. Tot wins, tot voordeel van elke lid in die liggaam van Christus. Maar nou 'n vraag tot selfondersoek. As ek uit die woord van die Here geleer word hoe ek my gawes moet aanwend, dit is die absolute gesag in ons lewe. Is ek bereid om daaronder te buig? Om te sê, ja, ek weet, in my spesialistgebied is dit en dit en dit en dit geldig. Maar is ek bereid om hieronder te buig? Om my gawes te skik volgens die woord van God. Ek wend nie my gawes, my in dienswerk in die gemeente aan, vir hulle wat elke keer applaus gee nie. Ek moet ook die dien wat nie applaus gee nie. Ek moet onder die gesag van Christus my gawes so in my kelnerwerk aanbied, dat daar nie applaus opstyg nie. Maar sagte diens dankgebede. Dankgebede dat ek in die diens waarin ek my genadegawes aanwend, 'n lafenis, 'n vertroosting, 'n bemoediging, 'n versterking vir die hele liggaam was. Waar die verskeidenheid genadegawes wat die Heilige Gees gee onder die gesag van die Here Jesus in 'n verskeidenheid van effektiewe dienste saamgesnoer word, gebeur daar iets geweldig groot in 'n gemeente. Dan is kragtige werkinge. Ons hoor die woordjie energie in energemata. In 'n gemeente waar die verskeidenheid, die veelkleurigheid van gawes wat die Heilige Gees uitdeel onder die gesag van ons Here tot effektiewe dienste saamgesnoer word, is daar energie. Ons staar ons blind teen kwynende lidmaatgetalle in ons gemeente en in ons kerkverband. Ons staar ons blind teen die feit dat ons 'n ouer wordende kerkverband en gemeente is. Maar as ons die genadegawes wat die Heilige Gees uitdeel, onder die gesag van Christus tot effektiewe kelnerwerk bring, kan daar van hierdie gemeente energie uitgaan in die gemeenskap wat ongekend is. Onder mekaar, as broers en susters in die geloof, kan daar kragtige werkinge wees. Randeiers word ingetrek en raak betrokke. Iemand wat eenkant alleen in die koue en in die koelte met hulle hartseer en sorge worstel, word deel van 'n gemeenskap van gelowiges wat mekaar in warmte opbou en vertroos. Na buite sal ons nie strompel en struikel en lomp, probeer om die evangelie uit te dra nie. Dit sal met krag en energie stroom. Nie omdat ons goed of oulik is nie. In die verskeidenheid van kragtige werkinge wat van 'n gemeente uitgaan, is dit God die Vader wat die bron van daardie energie is. Kragtige werkinge in 'n gemeente is God se krag in aksie. Sal ons die gemeente ooit herken wanneer al die verskillende genadegawes wat die Heilige Gees uitgedeel het en nog steeds uitdeel, onder die gesag van ons Here tot 'n verskeidenheid dienste gekoördineer word en die alles oortreffende krag van God sigbaar word in die verskeidenheid kragtige werkinge van die gemeente. Nie een van die verskeidenheid gawes wat ons as gemeente ontvang het, is belangriker as ander nie. Daarom kan nie een lidmaat homself bo die ander verhef nie. Want die Heilige Gees deel elke genadegawe uit volgens sy wil. Wanneer die Heilige Gees gawes uitdeel, is hy soewerein. Hy laat hom in geen opsig bind nie en hy is aan niemand verantwoording verskuldig oor wie watter gawes ontvang nie. Nie een van die verskeidenheid stukkies kelnerwerk of dienswerk in die gemeente is belangriker as ander nie. Want dit is dieselfde Here Jesus onder wie se gesag ons mekaar as kelners dien. Nie een van die verskeidenheid kragtige werkinge wat daar in die gemeente is, is belangriker as die ander nie. Want dit is dieselfde God en Vader wat alles in almal bewerk. Daar is verskeidenheid. Dit is nodig. Sodat daar eenheid kan wees in die funksionering van die een liggaam van ons Here Jesus Christus. Eenheid wat gegrond is in ons gemeenskap met die drie enige God. Om kerk te wees is 'n ontsaglike groot voorreg. Ook 'n verantwoordelikheid. In hierdie gemeente is daar 'n verskeidenheid van mooi gawes wat die Heilige Gees uitgedeel het. Dit is nodig dat ons daardie mooi verskeidenheid gawes nou begin gebruik onder die gesag van ons Here om mekaar se kelners te kan wees. Dan sal daar in die gemeente en vanuit die gemeente die kragtige werking van God sigbaar wees. Tot sy eer. Amen. Voordat ons oorgaan tot die bevestiging van broer Gerrit Badenhorst in die diens van ouderling en broer Rian Skutte en broer Roan van Heerden in die diens van die diakens, vra ek dat broer Nelis Kutsie asseblief sal opstaan. Broer Nelis het van die kerkraad gevra om van sy dienswerk as ouderling losgemaak te word en die kerkraad het sondag aan daaroor gehandel en geoordeel dat eervolle losmaking aan broer Nelis toegestaan word. Broer Nelis, ons is die Here baie dankbaar vir kosbare gawes wat hy aan jou gegee het, nie net as ouderling nie, ook as skriba van die kerkraad. Ons is die Here dankbaar ook dat hy aan jou deur sy gees die gewilligheid gegee het, die bereidwilligheid om te dien. En het is ons bede dat wanneer die Here ook die omstandighede wat jy tans in is omgekeer het, dat jy weer met vreugde en vrymoedigheid die dienswerk mag voortgaan. Wees verseker van ons voorbereiding. En ons dankbaarheid teenoor die Here vir die gawes en die dienswerk. Baie dankie. Eervolle losmaking hiermee aan broer Nelis Kutsie. Ek vra dat die broers wat nou in die dienste bevestig gaan word, asseblief na vore sal kom. Ek is bietjie kort, so as dan gaan ek nie kan sien nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van ons medebroers wat as ouderling en diakens van hierdie gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in die diens bevestig mag word nie. Aangesien daar geen wettige besware teen hulle bevestiging voorgelê is nie, word hulle nou in hulle diens bevestig. En vir hierdie doel moet u broers wat bevestig word, en ook almal wat teenwoordig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting oor die instelling van en die inhoud van die amswerk van ouderlinge en diakens aanhoor. 'N Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die Christelike kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Wat die diakens betref, bedien om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe, met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, broer Gerrit, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord, die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle oefen in die rykdom van die evangelie. Die opdrag as ouderling saam met die mede-ouderlinge is, om toe te sien dat alles in die kerk behoorlik en volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en die sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente ook heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens, getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat, en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en wie berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van die bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. As diakens, geliefde broers, word u geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en daadwerklike onderlinge liefde beoefen. U moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse geopenbaar kan word. Saam met u mede-diakens moet u almal besoek en hulle aanspoor om daadwerklike liefde teenoor mede-gelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer, moet sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitgedeel word. En sodoende moet u Christus, die medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld laat skitter. U het gehoor wat u opdrag is. U word nou gevra om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof u om u goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En beloof u om u aan die kerklike vermanings en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe sou afwyk? Broer Gerrit Badenhorst as ouderling en broers Rian Skutte en Roan van Heerden as diakens, wat is hierop u antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as ouderling, saam met die mede-ouderlinge, ywerig in die regering van die gemeente. Wees wagters oor die huis van God. Vermaan en vertroos elke een na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en die gemeente vroom lewe. En saam met die mede-diakens, wees toegewyd in die diens. Stel vas wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp. Spoor almal aan tot mededeelsaamheid. Wees versigtig in die besteding van die middele wat aan u toevertrou is. Wees getrou in die diens. en wees goeie voorgangers vir die hele gemeente. So sal u vir uself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in u geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie broers as dienaars van God. Stel u gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Laat u in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat blymoedig gee. Doen u daaglikse werk getrou, sodat u ook hulle kan help wat behoefte het. Dink aan die ouderlinge en die diakens in u gebede. Nadat ons vir ons broers gebid het deur uit skrifberuiming 15:1 vers 2 en 3 saam te sing en hulle hier bly staan, gaan ons in gebed voortgaan. Ons bid vir ons broers, die gebed uit Efesiërs hoofstuk 3, skrifberuiming 15:1 vers 2 en 3 en daarna verenig ons in gebed. Skrifberuiming 15:1 vers 2 en 3. Ons Vader, ons dank U dat U hierdie broers deur U gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Gee aan hulle die genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën die gemeente waaroor u hulle gestel het. Maak elkeen gewillig om hulle aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer ter wille van hulle roeping. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus Christus om aan mekaar se belange te dink. Laat so u heilige naam geëer word. En die ryk van u seun Jesus Christus kom. Hy wat ons geleer het om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Al die gawes wat ons ontvang al die dienswerk wat ons verrig, al die kragtige werkinge in die gemeente, is uiteindelik tot eer van ons Here. En daarom aan hom wat kragtiger in ons kan werk as wat ons bid of dink, aan hom die Here bring ons in Christus ewig, ewig ere. Amen. Aan hom die ere in die kerk. Skrifbrenging 15:1, die vierde vers, daarna ontvang u die seën van die Here. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.